Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր օգոստոս 25-ն է, օրը 3-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Վենետիկի հանձնաժողովի անդամները Երևանում հանդես են եկել Մամլոա Սուլիսով։ Քաղաքական ուժերը հանդիպել են Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների հետ, մեր անդրադարձը։ Արժե թղթերի չինական շուկայի ուժգին փլուզումն անդրադարձել է համաշխարհային գրեթե բոլոր շուկաների վրա։ Այսօր դրանք վերականգնման թույլ նշաններ են ցույց տալիս։ Հայկական դրամը թեև կտրուկ անկում չի արձանագրել, սակայն սահուն արժե զրկումը շարունակվում է։ Կենտրոնական բանկը նորմալ է գնահատում իրավիճակը։ Մեղադրող կողմն այսօր 14 տարվա ազատազրկում է պահանջել Հայկ Գյուրեղյանի համար։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, դրանք կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Օգոստոսի 24-ի լույս 25-ի գիշերը եւ օրվա ընթացքում Ղարաբաղ-ադրբեջանական զորքերի շփման գծում ադրբեջանական զինուժը շարունակել է տարբեր տրամաչափի հրետանային եւ հրաձգային զենքերից խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը նաեւ տեղեկացնում է, բացի ականանետերից, ադրբեջանական կողմը արևելյան ուղությամբ կիրառել է նաեւ թուրքական արտադրության ռեակտիվ հրթիռահրետանային կայանք։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովն այսօր ընդունել է ԵԽԽՎ զեկույցը Միլիցա Մարկովիչին, ով նախորդին Բաքու է այցելել, մեջբերում Ադրբեջանի սահմանամերձ շրջանների բնակիչների միտումնավոր ջրազրկելու մասին վերտառությամբ զեկույցը նախապատրաստելու նպատակով։ Հայերը թույլ չեն տալիս Ադրբեջանի սահմանամերձ գյուղաբնակչությանն օգտվելու Սարսանգի ջրամբարից, հանդիպման ընթացքում մասնավորապես հայտարարել է Մամեդյարովը։ Պայթեցվել է Բաքու-Թբիլիսի Էրզրում գազատարը, ադրբեջանական ապագործակալությունը վկայակոչելով Կարսի նահանգապետին նշում է, որ գազատարը պայթեցրել են Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության զինյալները։ Թուրքիայում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները պաշտոնապես նշանակվել են նոյեմբերի 1-ին, հաղորդում է Անատոլու գործակալությունը։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ֆիլիփ Համոնդը հայտարարել է, թե ակնկալում է, որ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները կարող են հանվել առաջիկա գարնանը։ Իր հերթին Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերն ասել է, որ ծրագրում է այցելել Իրան հոկտեմբերին։ Արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնությունը լավառիթ է կողմ հարաբերությունները վերականգնելու համար։ Մեկնաբանելով Թեհրանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան վերաբացման լուրը, Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը նման մտադրություն չունի։ Մենք ուզում ենք տեսնել, որ Իրանը պատժամիջոցների չեղարկումից հետո և գումար ստանալուց առաջ ձեռնարկում է անհրաժեշտ քայլեր հասնելու համաձայնության արդյունքներին։ Այսօր մենք կենտրոնացած ենք դրա վրա, մասնավորապես ասել է ամերիկացի պաշտոնյան։ Ռուսաստանցի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն ազդանշաններ է ուղարկում, որ ցանկանում է վերականգնել Մոսկվայի հետ կապերը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ Ռուսաստանը բաց է երկխոսության համար, սակայն չի խնդրելու, որ հարաբերությունները բարելավվեն։ Միացյալ Նահանգներն առաջիկայում F-22 կործանիչներ կտեղակայի Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի Արևելյան Եվրոպայի իր գործընկերներին աջակցելու համար։ Ռուսական դատարանը 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտել ուկրաինացի ռեժիսոր Օլեգ Սենցովին, ով ռուսաստանյան իրավապահների կողմից մեղադրվում է ահաբեկչական գործողություններ կազմակերպելու մեջ։ Տաջիկստանում տեղակայված ռուսական 201-րդ ռազմակայանի զինծառայող Դմիտրի Տոլստոյը դանակով հարձակվել է տեղի բնակիչ տաքսու վարորդ Թոհիր Սուլթանովի վրա, հաղորդում է Ազատության տաջիկական ծառայությունը։ 24-ամյա վարորդը ծանր վիճակում տեղափոխվել է հիվանդանոց, հիշեցնենք, սա արդեն երկրորդ տաքսիստն է, որը զինված հարձակման է ենթարկվում Տաջիկստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի զինծառայողների կողմից։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ըստ նախագահի պաշտոնական կայքեջի Սերժ Սարգսյանի և Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետների երեկվա հանդիպման ընթացքում շեշտվել է, որ սահմանադրական բարեփոխումների քննարկվող նախագծի կապակցությամբ սկզբունքային տարաձայնություններ չկան։ Մինչդեռ շատերի դիտարկմամբ բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովն ըստ էության հաշվի չի առել ոչ Վենետիկի հանձնաժողովի, ոչ էլ ընդդիմության հիմնական մտահոգությունները։ Դրանց շարքում թերևս առանձնացնենք հետևյալը. կրկին ամրագրվել է խորհրդարանում կայուն մեծամասնություն ապահովելու վերաբերյալ դրույթը, թեև միջազգային փորձագետները խորհուրդ էին տվել նախագծից հանել երկու առավել շատ թվով ձայներ հավաքած կուսակցությունների միջև երկրորդ փուլ անցկացնելու հնարավորությունը։ Մասնագիտական հանձնաժողովը չի փոփոխել նաև Վենետիկի փորձագետների դիտողությանն արժանացած վարչապետին անվստահություն հայտնելու վերաբերյալ դրույթը։ Ցանկը կարող ենք շարունակել, բայց թերևս բավարարվենք այսքանով։ Այսօր Վենետիկի հանձնաժողովի անդամները Երևանում հանդես են եկել Մամլոա Սուլիսով, Տաթևիկ Լազարյանն է պատմում։
Վենետիկի հանձնաժողովի անդամներն ակնկալում են, որ իրենց առաջարկությունները հաշվի կառնվեն սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի վերջնական տարբերակում։ Հեղինակավոր միջազգային հանձնաժողովի անդամներից Քրիստոֆ Գրաբենվարտերը այսօր հայտարարեց, որ համենայն դեպս հանդիպումների ընթացքում նման հավաստիացումներ ստացել են։
We were having discussions in which we made concrete points and we got the answer that these concrete points will be taken on board.
Մենք քննարկումներ ենք ունեցել, որոնց ժամանակ կոնկրետ առաջարկներ են կարել եւ ստացել ենք պատասխան, որ մեր նկատառումները հաշվի կառնվեն։ Այն ձևակերպումներից, որ լսել ենք, կարող ենք հստակորեն ենթադրել, որ կլինեն էական փոփոխություններ։
From the wording we received, we firmly proceed from the assumption that there will be considerable changes.
Վենետիկի հանձնաժողովի լատվիացի անդամ Այվերս Ենձինսն էլ հավելեց, որ իրենց քննարկումների առանցքում եղել է կայուն մեծամասնություն ապահովելու եւ խորհրդարանական երկրորդ փուլ անցկացնելու մասին դրույթը։ Իտալիայի փորձը, որպես օրինակ բերող նախագծի հեղինակներին, իրենք բացատրել են, այդ երկրում խորհրդարանական ընտրությունների երկրորդ փուլի անցկացման կայուն փորձ դեռ չկա։ Ենձինսն ասում է, առաջարկել են նախագծից ընդհանրապես հանել այդ դրույթները.
To delay the paragraph 4, 5 and 6 from Article 89.
Արդյոք Վենետիկի հանձնաժողովը կարող է երաշխավորել, որ ներկայացված սահմանադրական փոփոխություններն ավելի ժողովրդավար կդարձնեն Հայաստանը, Գրաբենվարտերը պատասխանեց.
We as a Venice Commission are not a body to guarantee.
Վենետիկի հանձնաժողովը այն մարմինը չէ, որ ողջ գործընթացի համար երաշխիք տա։ Հանձնաժողովը չի կարող վկայական տալ, որ 2-3 տարի հետո Հայաստանում ժողովրդավարությունն ավելի լավ վիճակում կլինի, քան այսօր է։ Մենք միայն կարող ենք գնահատական տալ ներկայացված տեքստին, արդյոք այն համապատասխանում է եվրոպական չափանիշներին, թե ոչ։
And evaluate whether this text is in conformity with European standards.
Հանձնաժողովը ցանոթ է հնչող քննադատությանը, թե Սերժ Սարգսյանն իր իշխանությունը երկարաձգելու համար է սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնել հարցին, Գրաբենվարտերը պատասխանեց.
If in a particular political situation parties see another goal behind the constitutional reform.
Եթե որոշ կուսակցություններ սահմանադրական փոփոխությունների հետևում տեսնում են այլ նպատակներ, ապա Վենետիկի հանձնաժողովն այն մարմինը չէ, որ կարող է ասել, դա իրականությանը համապատասխանում է, թե ոչ։
In the competence of our body.
Լրագրողներից մեկի դիտարկմանը, թե Վենետիկի հանձնաժողովը սահմանադրության նախագծի քննարկումներին մասնակցելով չի լեգիտիմացնում արդյոք Հայաստանի նահանջը ժողովրդավարության ուղղությամբ, հանձնաժողովի անդամն արձագանքեց.
It is of course part of a political debate to try to
Վենետիկի հանձնաժողովը գործիք դարձնելու փորձերն իհարկե քաղաքական բանավեճի մի մասն են, սակայն դա մերը չէ եւ մենք չենք մասնակցի որևէ շահարկման։ Ազատության հետ զրույցում հանձնաժողովի անդամներից Այվարս Ենձինսն ասաց, Վենետիկի հանձնաժողովն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը։ Նա միաժամանակ հավելեց, որոշ դիտողություններ ունեն եւ այժմ սպասում են սահմանադրական փոփոխությունների մասնագիտական հանձնաժողովի արձագանքներին։ Իրենց հիմնական եզրակացությունը կտան սեպտեմբերի վերջին, իսկ պաշտոնական վերջնական եզրակացությունն էլ կհաստատվի հոկտեմբերին լիագում արնիստի ընթացքում։
Opinion in plenary session.
Միևնույն ժամանակ Ենձինսը շեշտեց, իրենց կարծիքը զուտ խորհրդատվական բնույթ ունի.
We are not like Politburo.
Մենք Politburo չենք, մենք անկախ փորձագետներ ենք եւ խորհրդատվություն ենք տրամադրում։ Հասկացեք, որ Վենետիկի հանձնաժողովը հրամայող կառույց չէ։
You must understand that the Venice Commission it's not a command institution.
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վենետիկի փորձագետները նաև հայաստանյան քաղաքական ուժերի ներկայացիչներին են հանդիպել, լսել վերջիններիս նկատառումները։ Մանրամասները Հովհանես Մովսիսյանի հաղորդման մեջ։
Հայազգային կոնգրեսը մերժել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման առաջարկը։ Այսօր Վենետիկի հանձնաժողովի հետ հանդիպումից հետո ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարեց, որ Բաղրամյան 26-ից հրավեր են ստացել նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանի միջոցով, սակայն Հայազգային կոնգրեսը մերժել է, քանի որ սահմանադրական փոփոխությունները իրենց համար անընդունելի են։ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ հանդիպման ընթացքում էլ Զուրաբյանը խիստ քննադատեց Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումները և պնդեց, որ դրանց իրական նպատակը Սերժ Սարգսյանի վերարտադրությունն է.
There is no political consensus in our society. And when there was political consensus among three...
Սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ քաղաքական կոնսենսուս չկա, այն կար, երբ երեք կուսակցությունները միասնական պայքար սկսեցին դրա դեմ։ Ահաբեկչական հարցակումների հետևանքով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը թողեց քաղաքական դաշտը։ Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող երեք ուժերի միությունը լուծարվեց։ Սա է կոնսենսուս ստեղծելու միջոցը։
Զուրաբյանի այս հայտարարությանը միջազգային փորձագետները հրաժարվեցին արձագանքել, ասացին, քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ խոսել չեն կարող, թեև ավելի վաղ հանձնաժողովը խորհուրդ էր տվել բարեփոխումների շուրջ քաղաքական լայն կոնսոլիդացիա ապահովել, սակայն հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Քրիստոֆ Գրաբենվարերը այսօր հրաժարվեց խոսել նաև այդ մասին, պնդելով, դա իրենց խնդիրը չէ։ Միջազգային փորձագետների հետ հանդիպման ընթացքում քաղաքական ուժերի և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին հատկապես մտահոգում էր խորհրդարանում կայուն մեծամասնություն ապահովելու և ամենաշատ քվեները ստացած երկու կուսակցությունների միջև երկրորդ փուլ անցկացնելու մասին դրույթը։ Բարեփոխումների հարցում դիրքորոշումը մեղմացրած Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը ճշտեց, արդյոք երեք սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հետ հանդիպման ժամանակ միջազգային փորձագետները այս հարցում փոխհամաձայնության հասել են։
Երբ հարցնեք փողզիչման հասել ենք թե ոչ, մենք կարող ենք ասել, որ հասել ենք ընդհանուր ընկալման և Վենետիկյան հանձնաժողովը շատ հստակ է այս հարցում, որ պետք է փոխվի այն, ինչ որ գրված է տեքստում։
Երեք Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչները հանդիպել էին նաև Սերժ Սարգսյանին, ավելի ուշ նախագահականը հաղորդագրություն էր տարածել, պնդելով, թե քննարկվող նախագծի շուրջ սկզբունքային տարաձայնություններ չկան։ Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ պայքարող չեք անցկացնի նախաձեռնության անդամ Արմեն Գրիգորյանը հարցրեց, իսկապես տարաձայնություններ չկան։ Պարզվեց, հանձնաժողովը ներկայացրել է իր առաջարկները, սակայն դեռ պատասխան չի ստացել։
Ուրախ եմ լսել, որ որևէ հակասություն չկա, մենք հայտնել ենք մեր կարծիքը, մինչև այս պահը մենք դեռևս մեր կարծիքի վերաբերյալ պատասխան չենք ստացել։ Մենք գիտենք, որ մեր կարծիքը հաշվի է առնվելու, մեր ներկայացրած կետերը հաշվի են առնվելու, բայց մենք դեռևս մեր առջև չունենք դրված այդ հոդվածի նոր տեքստը և անկեղծ ու բաց պատասխանում ենք ձեզ այսօր։
Այս պատասխանից հետո քաղհասարակության ներկայացուցիչները պնդեցին, որ կայունությունը չպետք է վնասի ժողովրդավարությանը, բերելով միակուսակցական խորհրդային միության կամ Հյուսիսային Կորեայի օրինակը։ Խորհուրդ տվեցին կառավարման մոդելի փոփոխությունը քննարկելուց առաջ հաշվի առնել Հայաստանում ձևավորված քաղաքական մշակույթն ու ընտրությունների անցկացման պատմությունը։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցն էլ հայտարարեց, որ հասարակությունը գործընթաց ինչի վստահում։
Եթե նացիստական Գերմանիայի սահմանադրությունն էլ ձեզ տային, նույն փորձագիտական եզակացությունը պետք է տայի, առանց կոնտեքստի նայելու, սա ինձ համար բարոյական նաև հարցեր է։ Ես հասկանում եմ, որ իրավաբանները կան, բայց չեք կարող կտրվել այն ենթատեքստին, որին մենք գտնվում ենք։
Հանրապետականները ամբողջ հանդիպման ընթացքում լռում էին, դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը ևս միջազգային փորձագետների հետ հանդիպմանը որևէ մտահոգություն չհայտնեց, ավարտին էլ լրագրողների հետ զրույցում պնդեց, դաշնակցությունը փաստաթղթից գոհ է և ամենևին պարտադիր չէ, որ այս կարծիքը բոլոր ուժերը պաշտպանեն։
Կոնսենսուս չկա, կոնսենսուս դժվար է լինի, երբեք կոնսենսուս լուրջ փաստաթղթերի շուրջ չի առաջացել, ես չեմ հիշում այդ ձևի վիճակ։
Այս պահին սահմանադրական բարեփոխումների դեմ քաղաքական ուժերից պայքարի է պատրաստվում միայն Հայազգային կոնգրեսը։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ միջազգային թիվ 1 թեմային անդրադառնանք։ Երեկվա օրը օգոստոսի 24-ը միջազգային լրահոսում արդեն հաստրել է հիշատակվել որպես Սև երկուշաբթի։ Պաճառը արժե թղթերի ասիական ու հատկապես չինական շուկայի լայնածավալ փլուզումն է։ Շանհայ կոմպոզիտի ինդեքսը նախորդին նվազել է գրեթե 8%-ով, ինչն աննախադեպ է 1997 թվականից ի վեր։ Վերջին տարիներին գլոբալ տնտեսական աճի հիմնական շոկ է քարշ համարվող Չինաստանի բորսայի այս անկումը, բնականաբար բացասաբար է անդրադարձել միջազգային գրեթե բոլոր շուկաների վրա։ Ինչ վիճակ է այսօր, Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Սև երկու շաբթից հետո միջազգային ֆինանսական շուկան այսօր վերականգնվելու դրական նշաններ է ցույց տվել։ Երեք չինական արժեթղթերի մոտավորապես 9% անկումը իսկույն իր ազդեցությունը ունեցավ կտրուկ անկում գրանցելով միջազգային ֆինանսական բորսաներում։ Միաժամանակ նավթի գնի հետ միասին ընկան նաև հումքային ապրանքների գները։ Վերջին 4 տարիների ընթացքում օգոստոսի 24-ը Wall Street-ի վատթարագույն օրն էր։ 2009-ի համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամից հետո առաջին անգամ Նյու Յորքի բորսայում գրանցվեց ամենացածր ցուցանիշները։ Առևտրի ավարտին Dow Jones-ի ինդեքսը փակվեց ամենացածր ցուցանիշով, ընկնելով 3.6% կամ 588 կետով։ Իսկ բացման առաջին րոպեներին Dow Jones-ի ինդեքսը ընկել էր ավելի քան 1000 կետով։ Լոնդոնի, Փարիզի, Ֆրանկֆուրտի բորսաներում անկումը կազմեց 4%։ Ասիական շուկայում Շանհայի բորսայում արժեթղթերի անկումը հասել էր 8.5%։ Նավթի 1 բարելի գինը $40 իջնելու պայմաններում նավթի գնի անկումը եւ Չինաստանի տնտեսության զարգացման հետ կապված մտահոգությունները իսկույն հարվածեցին ռուսական ռուբլուն։ Երեկ 1 դոլարի գինը դարձել էր 70 ռուբլի 75 կոպեկ։ Աշխարհի տարբեր ծայրերում ֆինանսական իրավիճակի ազգային արժույթի անկում արձանագրվեց։ Բրազիլիայի ազգային արժույթը վերջին 12 տարվա մեջ 3 գրանցել էր ամենամեծ արժեզրկումը։ Հնդկաստանի ազգային արժույթը ամենամեծ արժեզրկումը վերջին 2 տարվա մեջ։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա իրավիճակին, ապա վերջին 8 ամսվա ընթացքում արդեն 4-րդ օրն է չինական ֆինանսական շուկայում անկումը շարունակվում է, այսօր գրանցվել է 7.6% անկում։ Անկում է գրանցվել նաև Ճապոնիայի ֆինանսական շուկայում, բայց մյուս երկրներում երեկվա ծանր իրավիճակից հետո ասիական մյուս բորսաները եւ եվրոպական ֆինանսական շուկան վերականգնվում են։ Հոնկոնգի, Հարավային Կորեայի, Ավստրալիայի եւ Սինգապուրի բորսաներում այսօր համեմատ դրական արդյունքներ են արձանագրվել։ Զգալիորեն վերականգնվել է ամերիկյան ֆինանսական շուկան։ Wall Street-ը բացվել է Dow Jones-ի ինդեքսի ավելի քան 2% աճով։ Սև երկու շաբթի մեծ խուճապից հետո, ինչպես երևում է, այս երեք շաբթի սառը գլուխները գերակշռում են, քանի որ ներդրողները սկսել են հավաքել փշրանքները, չնայած Չինաստանը դեռ ինքնին շարունակում է պայքարը, ասել է ֆինանսական հարցերով փորձագետ Քոնոր Քամփբելը։ Փորձագետների կարծիքով, սակայն, դեռ պարզ չէ, արդյոք վատթարագույնը մնացել է ետևում, թե ֆինանսական շուկայում սա պարզապես ընդմիջում է, կամ արժեթղթերի անկման սկիզբ, որ դեռ երկար ժամանակ կպահպանվի։
Իսկ համաշխարհային բորսայական այս վայրի վերումների ֆոնին ինչպիսի վիճակ է Հայաստանում, որի տնտեսությունը շատ զգայուն է ռուսական ռուբլու տատանումների հանդեպ։ Այստեղ դրամի փոխարժեքը թեև կտրուկ անկում չի արձանագրել, բայց շարունակել է սահուն կերպով արժեզրկվել։ Կենտրոնական բանկը նորմալ է գնահատել իրավիճակը։ Սիսակ Գաբրելյանն է հետևել հայաստանյան գործընթացներին։
Երևանի փոխանակման կետերում եւ բանկերում ամերիկյան դոլարն այսօր հասել է վերջին մի քանի ամիսների մեջ ամենաբարձր ցուցանիշին՝ գնում են 483-ով, վաճառում 488-ով։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի կարծիքով փոխարժեքի ներկայիս շեմն արհեստական է։ Միջազգային բորսաներում տիրող անորոշության հետևանքով առաջիկայում դրամը կարող է եւս մի քանի տոկոսով արժեզրկվել։
Տնտեսային տեսության մեջ տարբերակում են անվանական եւ իրական փոխարժեք հասկացություններ։ Այսինքն, եթե մենք նմանատիպ բարձրություններ անենք, փորձենք իրական փոխարժեքը ստանանք, հասկանանք, որ այն առնվազն պետք է 500-ից բարձր լինի։ Հիմա ինչ-ինչ նկատառումներից այդ թվում նաեւ սոցիալական նկատառումներից ելնելով, կենտրոնական բանկը արհեստականորեն փորձում է անվանական փոխարժեք եւ իրական փոխարժեք դրանք իար չմոտեցնել եւ դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում։
Այսօր տարադրամի փոխանակման կետեր եւ բանկեր մեր այցելության ժամանակ գանձապահների մոտ թեև փոքրիկ հերթեր էին նկատվում, բայց միջազգային արժույթի պակաս չկար։ Դոլար հաջողվում էր գնել բոլորին։ Փոխանակման կետերում նշում էին, ստիպված են դոլարը 488 դրամով վաճառում։ Կենտրոնական բանկը թույլ չի տալիս ավելի բարձր գին սահմանել։
483-ից 488։ Հա, ասել եմ, որ սա դրեկուսը չբարձրացավ։
Կենտրոնական բանկի լրատվության բաժնից, սակայն, ազատությանը զրույցում հերքեցին դոլարի գինը վերահսկելու մասին պնդումները, հավելելով, որ փոխարժեքի կուրսը համապատասխանում է իրավիճակին։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը դժվարանում է ասել, փոխարժեքի ներկայիս կուրսն արհեստական է պահպանվում, թե ոչ, սակայն բնական է համարում դրամի արժեզրկումը։
Երևույթներում եք ամբողջ աշխարհում է այս տենդենսները, դրան գլոբալ են, Չինաստանից մինչև Ռուսաստան։ Եվ ես կարծում եմ, որ ամբողջ աշխարհի ընդհանուր տենդենսներից Հայաստան հեռանալ չի կարող։
Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն Հայաստանի միջազգային պահոցները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ պակասել են մոտ 25%-ով, 2 միլիարդ 20 միլիոն դոլարից հասնելով 1 միլիարդ 537 միլիոնի։ Տնտեսագետներն ընդգծում են, միջազգային պահոցներից ծախսվող գումարի ահռելի մասը կենտրոնական բանկը ուղում է հենց դրամի կայունությունն ապահովելու համար։
Ակնհայտ է, որ ռեսուրսները չկան, եւ միջև սեպտեմբերի վերջ ակնհայտորեն այդ իրական ասած փոխարժեքի պայմանները, որը ներկա պայն 500-ից բարձր է, մենք կհասնենք դրան։
Դոլարի թանկացմանը զուգահեռ տարադրամի փոխանակման վահանակների վրա սահուն արժե զրկվում է ռուսական արժույթը։ 1 ռուբլին այսօր արդեն չեր գերազանցում 7 դրամը։ Գյումրեցի Սուսաննա Վարժապետյանը թորներին դպրոց ճանապարելու համար այսօր է Ռուսաստան արտագնահաշխատանքի մեկնացորդիներից գումար ստացել։ Ռուբլին դրամի փոխանակելուց հետո սակայն նկատել է, գումարը նախատեսվածից կրկնակի քիչ է եղել։ Թորներից ոչ մեկը սեպտեմբերի 1-ին պատրաստ չէ։
1000 ռուբլին ու 6000 դրամ են, 6000 դրամ ի՞նչ կարի մեր Հայաստան միջը։ Ի՞նչ բա։ 30000 ռուբլի փոխել են։ Իրեք երեխա դպրոց ճամփուտենք, ի՞նչ մեկի լիարժեք գրենական պիտուկներն են մենակ տիսապրատ արը։ Երկու երեխիս պատրաստակ երկու աղջիկի թորնիկներից թաման բան չեմ առել, մադր մունդուր եմ առել, հլա բարի շորեր չկա։ Մեկ էլ ընտեղին սարոշկա ու շալվար, այդքան բան։
Իդեպ, հայաստանյան բոլոր բանկերում 1 դոլարի վաճառքի գինը ողջ աշխատանքային օրվա ընթացքում մնաց անփոփոխ 488 դրամ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Կենտրոն և Նորք Մարաշ Առաջինատյանի դատարանում այսօր մեղադրող կողմը 14 տարվա ազատազրկում է պահանջել Հայկ Գյուրեղյանի համար։ Հիշեցնենք, Շանթ Հարությունյանի և նրա համախոհների գործով առաջին դատական նիստի օրը Գյուրեղյանը դատարանի վարչական շենքի դիմաց օդամղի ճատրճանակից ոստիկանների ուղությամբ կրակոցներ էր արձակել։ Իրավապաշտպանները խայտարակություն են որակում այս պատժաչափը։ Այս համատեքստում պարզապես համադրենք, այս պատժաչափը պահանջողը նույն կառույցն է, որն այսօր հանցադեպի բացակայության հիմքով մերժել է Էյր Արմենիայի տնօրեն Արսեն Ավետիսյանի նկատմամբ մեծ աղմուկ հանած անկամ միջազգային արձագանքների արժանացած բռնության փաստով քրեական գործի հարուցումը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկա եղել Հայկ Գյուրեղյանի գործով այսօրվա դատական նիստին։
Մեղադրողն այսօր պահանջեց 14 տարվա ազատազրկման դատապարտել Հայկ Գյուրեղյանին։ 1 տարի առաջ դատարանի բակում օդամղի ճատրճանակով ոստիկանների ուղությամբ կրակելու համար մեղադրող Հարություն Սարգսյանը խիստ պատժաչափ սահմանելու իր միջնորդությունը ներկայացնելիս պնդեց։ Դատական համակարգի դեմ բողոքի դուրս եկած Գյուրեղյանը չի ընդունել մեղքը։ Նրա արարքը հասարակության համար վտանգավոր է և պատժելով կկանխվեն նման վտանգավոր արարքները հասարակական վայրերում։ Դատական նիստին ներկաները բուրըն արձագանքեցին։ Երեսուներկուամյա Հայկ Գյուրեղյանը ազատազրկված է անցյալ տարվա հունիսից, երբ Շանթ Հարությունյանի և համախոհների գործով դատավարության առաջին օրը դատարանի շենքի դիմաց բարձրացել էր կայանված մեքենաներից մեկի վրա և օդամղի ճատրճանակից մի քանի անգամ կրակել ոստիկանների ուղությամբ։ Նա հայտարարել էր, թե արժեքների հեղափոխության կոչերով փողոց դուրս եկած Շանթ Հարությունյանին դատում են քաղաքական հայացքների համար և ինքը փորձելու է խափանել նիստը։ Հիմա ինքն է մեղադրվում զենքի գործադրմամբ, խուլիգանության և ոստիկանության նկատմամբ վտանգ գավոր բռնության համար։ Դատական նիստերին հետևող հոր համար մեղադրողի այս ուրվաճառն անսպասելի չէր։ Այս գործը սկզբից մինչև վերջ ցույց է տալիս, որ որդիս դատվում է իր քաղաքական հայացքների համար, ասում է Արմենակ Գյուրեղյանը։
Դա սովորական պատժամիջոց է ռեժիմի կողմից, որը կայացնում է ցանկացած մարդու, ցանկացած խմբի, ցանկացած ուժի նկատմամբ, որը սպառնում է իրենց իշխանությանը։ Պատժամիջոցը ամեն, որպեսզի մյուսների համար դաս լինի, հանկարծ չփորձեն օրինակ վերցնել։ Դա են ցույց տալիս, բայց չգիտեն, որ Հայաստանում կան մարդիկ, որոնք չեն վախենում ոչ պատժից, ոչ մի բանից, հանուն արդարության և հանուն իրենց երկրի պատրաստ են ամեն ինչի։ Շատ մարդիկ կան Հայաստանում։
Իրավապաշտպաններն ու Գյուրեղյանի փաստաբանները ևս պնդում են, նա պատժվում է իշխող վարչակազմին դեմ գնալու և քաղաքացիական անհնազանդության համար։ Սրանով դատախազությունը ցույց տվեց իր ավտորիտար բնույթը, այն, որ չի հանդուրժի քաղաքացիական անհնազանդության ցանկացած դրսևորում, ասում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Սա իհարկե արդարադատության հայտարարություն է։ Այսպիսով մենք ունենք քաղաքական հերթական ուրեմն հետապնդման զոհը, հանձինս ուրեմն Հայկ Գյուրեղյանի։
Իրավապաշտպաններն ուշադրություն են հրավիրում իրենց բնորոշմամբ աղաղակող անօրինականության վրա։ Գյուրեղյանի դատավարությունն անցավ առանց նրա մասնակցության։ Ոտքի չկանգնելու համար դատավորը հեռացրել էր նրան նիստերի դահլիճից, դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու պատճառաբանությամբ։ Դատարանն իշխանությունների չագուցն է ընդդեմ ժողովրդի, ամիսներ առաջ հայտարարել էր Հայկը, պարզաբանելով իր ոտքի չկանգնելը։ Սակունցը նշում է, որ դատավորը կարող էր բավարարվել տույժի նշանակմամբ, բայց որոշեց զրկել Հայկին պաշտպանվելու իրավունքից։
Պաճիչ գործողություն քաղաքացիական աննազանդության ակցիա կատարած քաղաքացու նկատմամբ, որովհետև եթե համատմենք հանցագործությունների հիմքով պատժի, հա, պրակտիկային, մասնավորապես հենց նույն Լիսկայի, Նեմեց Ռուբոյի, հա, կամ մյուս օլիգարխների կողմից կամ իշխանության կողմից կատարված հանցագործությունների հետ ենք համատում, ապա կտեսնենք, որ իհարկե ինքը ոչ միայն անհամաչափ է, այլ նաև անհիմն է։
Անիմաստ համարելով արդարության հասնելուն ուղղված գործողությունները հայաստանյան դատական համակարգում, Հայկն անգամ պաշտպանից էր հրաժարվել։ Նրա նախկին պաշտպան Անժելա Հոբոսյանն, ով մինչև վերջ հետևեց նիստերին, եւս պնդում է, այս գործով իշխանությունները խախտել են նրա բոլոր իրավունքները։
Տվյալ դեպքում, եթե նախաքննության ընթացքում անձը հրաժարվել է ցուցմունք տալուց, իսկ մյուսները մեղադրող ցուցմունքներ են տվել, թե դուժող, այսպես կոչված դուժողները, նախաքննական մարմինը պարտավոր էր առերեսում կատարել դուժողների եւ Հայկ Գյուրեղյանի միջև, սակայն չի կատարել։ Այսինքն միայն ոստիկանների ցուցմունքի հիման վրա, այն ինչ որ նրանք ասել էին նախաքննության ժամանակ, նույնը պնդեցին դատարանում, դատախազը այդպես միջնորդեց։
Դատական նիստից հետո մեղադրողի պահանջած խիստ պատժաչափից բորբոքված ակտիվիստները զուգահեռներ էին տանում հանրապետական գործիչների հետ կապվող աղմկահարույց քրեական պատմությունների ու այս գործի միջև։ Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Գագիկ Սարուխանյան.
Մարդը սպանը ազատ արձակը, այս տղան իր բողոքի ձայնը արտահայտելա յուրահատուկ ձևի։ Ժողովուրդը պետք է ոտի կանգնի, ուստեմ խնդիրը մենակ ասենք Հայկ Գյուրեղյանի դատավարությունը չի։ Այս իրավական բեսպրեձելի, այս ռեժիմի սանձարձակ այս պահվածքի վերջը տալա պետք։
Հաջորդ դատական իստը սեպտեմբերի 11-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մեկ այլ աղմկահարույց քրեական գործի մասին։ Սյունիքի մարզպետի որդու մասնակցությամբ Սդղի գյոլի հայտնի ծեսկրտուքից տուժած Հարություն Զաքարյանը հարազատների պնդմամբ զրկվել է մեկ աչքի տեսողությունից։ Մարզպետի թիմակիցները մինչդեռ պնդում են, թե Զաքարյանն ընդամենը արյունազեղում է ունեցել և տեսողության հետ կապված խնդիր չունի։ Մասնավորապես ազատության հետ զրույցում նման պնդում էր արել մարզպետի խորհրդական Վոլոդիա Հովանիսյանը։ Հարություն Զաքարյանի հայրն այսօր հակադարձել է այդ պնդումներին։ Նրա հետ Իրինա Հովանեսյանն է զրուցել, լսենք Իրինայի պատրաստած հաղորդումը։
Սդղի գյոլի ծեծկրտուքից տուժած Հարություն Զաքարյանի ընտանիքը վիրավորված է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի թիմակիցների պնդումներից, որ Հարությունը տեսողությունը չի կորցրել։ Երիտասարդի հայրը Գագիկ Զաքարյանը համոզված է, մարզպետի շրջապատը դիտավորյալ է նման տեղեկություններ տարածում, փորձելով գործով մեղադրյալներին ազատել պատասխանատվությունից։ Հարություն Զաքարյանի առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու մեղադրանքով, ինչպես հայտնի է, կալանավորված է մարզպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը։ Սդղի գյոլի գործով մեղադրվում են նաև մարզպետի եղբայրն ու երկու եղբոր որդիները։ Սուրիկ Խաչատրյանի խորհրդական Վոլոդիա Հովանիսյանն էր վերջերս ազատության հետ զրույցում ասել, որ Հարությունը աչքի հետ կապված ոչ մի պրոբլեմ չի ունեցել, պարզապես աչքի արյունազեղում էր ունեցել, ինչը վիրահատությամբ վերացվել է։ Գագիկ Զաքարյանից տեղեկացանք, որ դեպքի օրվանից այսի երկուսից ի վեր Հարությունի աչքը 5 անգամ վիրահատվել է, սակայն տեսողությունը վերականգնելու հույս դեռ չեն տալիս։
Իրաք հետ խոսակցություններով ոնով Հարությունը, որ լսում է, ասեք, համացածում կախում բանալով, ահագին վատ ազդանում է դառնել։ Ո՞վ չի վիրավորվի, դա վիրավորում է մասնագետների, վիրավորում է իրավաբանների, վիրավորում է բժիշկների, իսկ ո՞մատա մտածված քայլեր են կատարում, հետ Պերեյդում էլ էտ ընթացքում էլ իրաք փորձել է տենց ինչ-որ տեղեկացնել ձեզներ էտ Մոսկվայից։ Խելոք տոնասնեն, թե չէ լրիվ իրաց իրավիճակը կփոխվի, լրիվ, ու թո մարդիկ չուղարկ էլ բժիշկների մոտ Մոսկվա, որ ինչ-որ սպրավկա ձեզ բերել, տեղեկակ ձեզ բերել, որ Հարությունը տեսնում է, այո, մարդ են ուղարկել կլինիկա, որպեսզի այդ բանակցությունները վարեն, սպրավկա ձեզ բերել, նենց որ թոխելոք մնան։
Եվ չի հաջողվել դա նրանց։
Իհարկե չի հաջողվել, ոչ կարող է հաջողվի, ոչ բժիշկը կգնա տենց բանի, չտեսնող մարդու սպրավկա տան, որ յանը 20% տեսողություն ունի։
Գագիկ Զաքարյանը հավելեց, որ որդու աչքի տեսողության վերականգնումը հենց իրենց երազանքն է։
Ամենից դեպքում է, որ տեսնա 10 հատ ոչ խարկմոսել։ Սա Հայաստանը կիմանա, որ իմ չաչարմուկը տեղ հասել։ Ես այսա 4 ամիս է տանջում եմ։
Հույս տալիս են։
Էպես մենք էլի վերջում ոնց կլինի։ Առայժմ հրաթով պահպանեն այստեղ հետագայում կերևալ։
Հարություն Զաքարյանի աչքի վիրահատություններն անցկացվում են Մոսկվայում։ 6-րդ վիրահատությունը սպասվում է նոյեմբերին։ Հոր փոխանցման բժիշկները առայժմ նրան թույլ չեն տալիս Հայաստան գալ։ Տիգրան Խաչատրյանի փաստաբան Արմեն Մելքոնյանն ասում է, տեղեկություն չունի հարությունի տեսողության վերաբերյալ Մոսկվայի տեղեկանքներ ձեռք բերելու Գագիկ Զաքարյանի հայտարարությունների առնչությամբ։
Նման տեղեկություն իհարկե ես չունեմ, իսկ եթե ասենք ինչ-որ մեկն էլ հետաքրվել է իր որդու տեսողությամբ կամ բան, այդտեղ ես այդպես վրդովունքի պատճառ չեմ կարծում։ Ես ինքս հնարավոր է, որ եկող շաբաթ միջնորդեմ վարույթ իրականացնող մարմնին, որպեսզի համապատասխան բժշկական տեղեկանք պահանջեն, որ նրա աչքի տեսողության հետ կապված, որովհետև այո, մերս ևս տեղեկությունները հասել, որ մի շարք վիրահատություններից հետո նրա աչքը սկսել է տեսնել։ Եվ փառք Աստծո, տա Աստված, որ նրա տեսողությունը վերականգնվի։ Այստեղ ինչ կա, ես չեմ հասկանում, էլի։
Դա որքանով օգուտ կտա կոնկրետ ձեր պաշտպանյալին, եթե
իմ պաշտպանյալին օգուտ կտա միայն մի բան, որպեսզի արդարությունը իրականացվի, և ես վստահ եմ, որ իմ պաշտպանյալը կոնկրետ այս գործով որևէ հանցանք չի կատարել։ Եթե մարդը ներկայ է գտնվել վիճաբանությանը, որի ընթացքում ինքը միայն բաժանել է, նրան չի կարող հանցավոր արարք մեղսագրվել։
Տիգրան Խաչատրյանը կշարունակի մնալ Կալանավայրում, քանի որ 3 վերաքննիչ դատարանը մերժեց նրան 5 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։
Ըստ ինձ որևէ հիմնավորում էլ չկա։ Կա տրաֆարետային ձևակերպումներ, որ Տիգրան Խաչատրյանը մնալով դրսում կթաքնվի, խոչընդոտի, վկաների վրա անօրինական ազդեցություն կունենա, բայց այդ ամեն ինչ, ինչ որ ասում են, զուտ ենթադրությունները տակում որևէ հիմք չկա։
Դա տավուկի բուժական փորձակնություն ենթարկվեց։
Այո, Տիգրան Խաչատրյանը ենթարկվեց։
Դա պատասխան։
Դեռևս չունենք, բայց ես ինձ էլ մի սպասեք, կարծում եմ, որ Տիգրանը լուրջ հիվանդությամբ չի տարապել ու չի տարապում։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը մեզ հետ զրույցում համոզված էր, որ Ավետիք Բուդաղյանի սպանության գործով չպատժված Տիգրան Խաչատրյանին այս անգամ ազատ չարձակելը պատահական չէ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը կարող է հանուն սահմանադրական անցնցում փոփոխությունների ժամանակավորապես զոհաբերել թիմակիցներին։
Բուդաղյան ճեղքպայների, հա, նկատմամբ ոտնց քսինից եւ սպանությունից հետո մի հատ էլ էս հանցագործությունը սկողեն կամ կոսկեն, դա բավական շատ կլինի։ Նույնիսկ իշխանության համար, որտեղ նշալի վրա դրված է սահմանադրության փոփոխությունների անցնցում անցկացումը։
Այո,
դե բնականաբար ինքը վստահության պաշար է ցանկանում հավաքել, որպեսզի հիմնավորում ունենա, որ տեսեք, ես այնքան էլ սարսափելի չեմ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք իրավական թեման։ Բնապահպանական մի քանի կազմակերպություններ փորձում են դատական կարգով Թեղուտի հանքը շահագործող ընկերությունների գործունեության ստուգումներ պարտադրել։ Այս որների համոզմամբ հանքը բնապահպանական և մի շարք այլ նորմերի խախտումներով է շահագործվում։ Նարինե Ղալեչյանն է անդրադարձել խնդրին։
Բնապահպանական մի քանի հասարակական կազմակերպություններ ու Լոռու մարզի Շնող գյուղի մի խումբ բնակիչներ դատարանի միջոցով բնապահպանության նախարարությունից պահանջում են ստուգումներ սկսել Թեղուտի հանքը շահագործող ընկերություններում։ Հայցվորները պնդում են, որ Հայաստանի ամենաընդարձակ և լավ պահպանված անտառներից մեկում, Թեղուտում գործող հանքն այսօր շահագործվում է լիցենզիաների ու պայմանագրի կոպիտ խախտումներով, ինչի մասին վկայում են իրենց կատարած արբանյակային նկարահանումները։ Ակտիվիստների բազմաթիվ կասկածներին պատասխան դատարանում բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչ Խաչատուր Խաչատուրյանն ընդամենը 1 փաստաթուղթ ներկայացրեց, ըստ որի նախարարությունը ստուգումներ է սկսել, չբացելով փակագծերը դրանց ընթացքի և արդյունքների վերաբերյալ։ Ավելին, նախարարության ներկայացուցիչը նշեց, որ ստուգումները ավարտից 4-ից 5 օր առաջ կասեցվել են կառավարության որոշմամբ։ Նիստից հետո նախարարության ներկայացուցիչը հրաժարվեց պատասխանել նաև ազատության հարցերին։
Մեր դիրքորոշումը ներկայացրել ենք դատարան, ինչպես գնավոր, այնպես էլ դատավորության ընթացքում խնդրում եմ մեր դատարան ներկայացված դիրքորոշումը համարեքինք։
Ստուգումները դադարեցնելու մասին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց նախորդ ամիս, պնդելով, թե դա արվում է ստեղծված տնտեսական իրավիճակում տնտեսվարողների գործունեության բնականոն ընթացքին անհարկի չմիջամտելու նպատակով։
Կարծում եմ, մենք պարտավոր ենք ականջալու լինել տնտեսվարող սուբյեկտների դժգոհություններին, և այս իրավիճակում մենք ամեն ինչ պետք է անել, բացառել անհարկի միջամտությունները և նվազագույնին հասնենք բոլոր կարգի ստուգումները։
Մինչդեռ Թեղուտի պաշտպանության քաղաքական քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Արթուր Գրիգորյանը կարծում է, թե իրենց ունեցած արբանյակային նկարահանումներն անհերքելի փաստեր են, եւ այդ որոշմամբ Հովիկ Աբրահամյանը փրկեց դատարան մտած բնապահպանության նախարարությանը։
Ես գտնում եմ, որ սա հենց Թեղուտի համար է արված, ստացվում է բնապահպանության նախարարությունը դուրս պրծավես իրավիճակից, որտեղ ինքը պետք է ներկայացներ ստուգումների արդյունքներ։ Ստուգումների արդյունքները, եթե ինքը ներկայացներ եւ այդ արդյունքները լինեին մեր ունեցած ապացուցական բազայի սահմաններից դուրս, մենք պետք է մի հատ վիճարկենք այդ որոշումը։ Ու սա ըստ էության բարձր մակարդակով իրականացված ժուլիկություն է իմ գնահատմամբ։
Բնապահպան Աննա Շահնազարյան.
Կարևոր է նաեւ հասկանալ ինչ հիմք ունի ընդհանրապես կառավարությունը, որևէ տեսակի մարմնի ստուգումներ անցկացնելու կասեցման որոշում եւ կամ նման արգելք տալու։ Եվ հենց այս դատավարությունն է ցույց տալիս, թե ինչպես է կառավարությունը միջամտում Հայաստանում տարբեր տեսակի մարմինների գործունեությանը, բայց այստեղ փաստ է, որ բնապահպանության նախարարության նախաձեռնած գործունեությունը կասեցվել է երկու պատճառով. Կամ փաստացի, որպեսզի ապացույցները Երևան չգան, կամ որովհետև անգործության է մատնված եղել եւ խնդիր է եղել այդ անգործությունը կոչկելու։
Հայցվոր կողմի փաստաբան Հայկ Ալումյանը միջնորդեց դատարանին պարտավորեցնել նախարարությանը հրապարակել գոնե այն փաստերը, որոնք նախարարությունը հայտնաբերել էր մինչև ստուգումների կասեցման մասին կառավարության որոշումը։
Մենք չենք պահանջում ստուգումներ սկսել, մենք պահանջել ենք իրականացնել ստուգումներ, եւ մեր պահանջը կարելի է համարել լիարժեք բավարարված, երբ որ այդ ստուգումները իրականացվեն, այսինքն կսկսվեն, կընթանան եւ կավարտվեն։ Եթե մենք ունենանք հավաստի ապացույց, որ ստուգումները կատարվել են, այս վեճը կլինի սպառված։
Դատավոր Սամվել Հովակիմյանը, սակայն, կարճեց գործի վարույթը, պնդելով, թե բնապահպանների հայցը բավարարվել է, նախարարությունը ստուգումները սկսել է, իսկ այն, որ դրանք հետագայում կասեցվել են, այս հարցի հետ կապ չունի։ Վեճը սպառված չէ, արձագանքելով այդ որոշմանը ազատությանն ասաց փաստաբան Հայկ Ալումյանը, տեղեկացնելով, որ հայցվոր կողմը պատրաստվում է բողոքարկել այդ որոշումը վերաքննիչ դատարանում։ Ազատության գրավոր հարցմանը, թե արդյոք ընդունում են լիցենզիաների ու պայմանագրի կոպիտ խախտումներով հանքը շահագործելու իրենց ուղված մեղադրանքները, Վալեքս խմբի Թեղուտ փակ բաժնետիրական ընկերության մամուլի խոսնակ Վահրամ Ավակյանը պատասխանել է, որ ինչպես ընկերության Թեղուտի պղինձ մոլիբդենային հանքավայրի շահագործման ծրագիրն, այնպես էլ ցանկացած այլ գործունեություն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը պատրաստել և ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Հայկական ժամանակը հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովից հետաքրքրվել է, ինչ է ասելու իշխող կուսակցությունը Վենետիկի հանձնաժողովին այն մասին, թե ինչու չեն ընդունվել նրանց առաջարկները։ Ի պատասխան խորհրդանի փոխոսնակն ասել է. Վենետիկի հանձնաժողովը շատ եմ հարգում, շատ եմ ընդունում, բայց այն ավետարան չի, որ հալածյուղի պես բոլոր առաջարկներն ընդունենք։ Հարցին այդ դեպքում ինչու եք դիմել, եթե չէիք ընդունելու նրանց կարծիքը, հանրապետականը հակադարձել է. Ով է ասում, Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը շատ կարևոր է մասնագիտական առումով, և կարևորագույն դրույթների վերաբերյալ Վենետիկի հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակաց։ ՕԵԿ-ը չի գնա Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման, գրում է հրապարակը։ Թերթի հետ զրույցում խմբակցության պատգամավոր Հովհաննես Մարգարյանը փաստարկել է, իրենց ներկայացրած առանցքային 5 պահանջներից որևէ մեկը հաշվի չի առնվել։ Այդ դեպքում գնանք հանդիպման, որ ինչ անենք։ Մերժելով Սերժ Սարգսյանի քաղաքական խորհրդակցություններին մասնակցելու հնարավորությունը, ՕԵԿ պատգամավորը միաժամանակ հստակ չի նշել. Արթուր Բաղդասարյանի գլխավորած ուժը պատրաստ է արդյոք միանալ սահմանադրական բարեփոխումների դեմ, ոչի արշավին։ Երբ վերջնական տեքստը կհրապարակվի, կլինի վերջնական որոշում մեր առաջարկների հետ կապված, մենք մեր պայքարի ռազմավարության և մարտավարության մասին անպայման կհայտնենք, ասել է Հովհաննես Մարգարյանը։ Սրանից արդեն շատ վատ հոտ է գալիս, գրում է 4-րդ իշխանությունն անդրադառնալով բարեփոխումների հարցում Բարգավաճ Հայաստանի դիրքորոշմանը, որը Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալուց հետո էապես փոխվեց և մեղմացավ։ Բարգավաճ Հայաստանը շարունակում է լրություն պահպանել, ամեն անգամ նոր պատրվակ հորինելով և իր տեսակետն այդպես էլ չներկայացնելով, գրում է թերթն ու հավելում. ավելի լավ է հիմա հստակեցնել դիրքորոշումը, որպեսզի հետո հասարակությունն իրեն խապված չզգա։ Պարզապես հիշեցնենք, խապվելու դեպքում հասարակությունը սկսում է խորապ պես արամարել քաղաքական այն միավորին, ով մի բան էր պնդում հետևողական, ապա վերջում տրամագծորեն հակառակ կերպ վարվեց։ Հրապարակը գրում է նախկին օմբուդսմեն ներկայում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի դատավոր Արմեն Հարությունյանը, Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ազգականն է։ Այս տեղեկությունը թերթի հետ զրույցում հաստատել է ինքը մարզպետը ասելով. «Նա իմ դվայորդնի քրոջ տղան է»։ Փաստորեն, ի թիվս Հայաստանի դեմ ներկայացվող այլ գանգատների, Արմեն Հարությունյանը քննելու է նաև 2 տարի առաջ մարզպետի տան մոտ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի հոր, Էմիլ Բուդաղյանի բողոքն ընդդեմ Հայաստանի։ Դա կասկածի տակ է դնում Հայաստանը ներկայացնող դատավորի անաչառությունը։ Իհարկե կարելի էր հուսալ, որ Հարությունյանը կմոռանա իր ազգակցական իշխանական կապերը և կփորձի դատել արդար, բայց նրա կենսագրությունը նման հույսի տեղ չի թողնում, գրում է հրապարակը շարունակելով։ Օրինակ, նա Սուրիկ Խաչատրյանի համար պետական կառավարման ակադեմիայի դիպլոմ է դասավորել, երբ այդ ակադեմիայի ռեկտորն էր։ Ըստ այդմ, մարզպետն այդ ակադեմիայում սովորել է 2000-2003 թվականներին և ստացել պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում մասնագիտությունը։ Առաջին ԱՄ-ը անդրադառնում է Ռուսաստանում և ասիական երկներում սկսված ճգնաժամին ու Հայաստանում նկատվող դրա միաժեզրկմանը փաստելով։ Հայաստանը կանգնած է ռուսական փլվող տնտեսության փլատակների տակ հայտնվելու վտանգի առաջ, և ըստ էության ոչ մի էական քայլ չի կատարվում տնտեսական քաղաքականության առումով, որ Հայաստանը խուսափի այդ փլատակներից։ Հայկական ժամանակի հաղորդմամբ ԵՏՄ-ում տնտեսական հանձնաժողովում Հայաստանի ներկայացուցիչներ Ռոբերտ Հարությունյանը, Արան Ռանյանը և Կարինե Մինասյանը, որոնք ունեն նախարարի կարգավիճակ, ամսական $12,000 աշխատավարձ են ստանում։ Ըստ նույն աղբյուրի, նրանց նաև անվճար բնակարաններ են հատկացվել Մոսկվայի կենտրոնում, Կուտուզովի պողոտայում, որտեղ ժամանակին շուրջ 30 տարի ապրել են Խորհրդային Միության Կոմկուսի Կենտկոմի գլխավոր քարտուղար Լեոնիդ Իլիչ Բրեժնևը և Յուրի Անդրոպովը։ Ռոբերտ Հարությունյանը հիշեցնում է Թերթազգեն ժողովի հանրապետական Խմբակցության պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանի որդին է, որը մինչ այդ զարգացման հայկական գործակալության տնօրենի պաշտոնն էր զբաղեցնում, և իզուր չէր ժամանակին ավակ Հարությունյանը ազգային ժողովում կրծքով պաշտպանում Եվրասիական տնտեսական միությանը, Հայաստանի անդամակցությունը, ընդգծում է հայկական ժամանակը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանյան կուտակային ֆոնդերի միջազգային ճանաչում ունեցող երկու կառավարիչ ընկերությունները, ավստրո-գերմանական Ցեկվադրատը և ֆրանսիական Ամուդի Ագբան, անցած տարի Հայաստանում ծավալած գործունեության ընթացքում միլիոնավոր դրամների կորուստ են կրել, հայտնվելով հարկային խոշոր վնասներ կրած կազմակերպությունների ցանկում։ Հարցեր են առաջանում. Որն է հետևաբար հայաստանյան ֆոնդերը կառավարելու այդ ընկերությունների շահագրգռությունը, և առհասարակ այս վնասների ֆոնին որքանով կարող է խոստումնալից գնահատվել Հայաստանում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ապագան։ Անուշ Մկրտչյանի լսենք։
Կենսաթոշակային ֆոնդերը կառավարող երկու ընկերություններն անցած տարի միլիոնավոր դրամների կորուստ են կրել, հայտնվելով 1 միլիոն դրամ և ավելի հարկային վնասներ հայտարարագրած հարկատումների ցուցակում։ Ավստրո-գերմանական Ցեկվադրատի հարկային վնասները հասնում են ավելի քան 122 միլիոն դրամի, իսկ ֆրանսիական Ամունդի Ագբայինը ավելի քան 87 միլիոն դրամի։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանում գործունեություն ծավալող միջազգային ընկերությունները դեռ չեն կարողանում օգուտներ քաղել, ազատության հետ զրույցում ասաց տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանը։
Այսինքն, սա պարզ ցույց է տալիս, որ եթե օրենքի ուժով իրենք նախատեսում էին, որ ունենալու են մի քանի 100,000 ֆոնդի մասնակից, այսօր մի քանի տասնյակ հազար է, քանի որ նրանց եկամուտները ձևավորվում են այդ տոկոսավճարներից, կախված գումարի չափից ընդհանուր, պարզ է, որ իրենց եկամուտները ավելի քիչ են։
Ընկերությունների ծախսերը գերազանցել են եկամուտները, սակայն դա չի ստիպել կառավարիչներին շենքային պայմանների աշխատավարձերի սահմանման հարցում զսպվածություն ցուցաբերել։
Դե վարչական ծախսերը շատ մեծ է իրենց աշխատությունը, որ նայում ենք, այսինքն վնասով աշխատում են, բայց դեռ աշխատում են, կաշխատեն այնքան ժամանակ, մինչև որ կամ արդեն այդ վնասաբերությունը թույլատրելի չի լինի, կամ 3 տարի հետո, երբ որ օրենքի փոփոխությունը կսկսի աշխատել ու մասնավոր հատվածը նույնպես կներգրավի այս ֆոնդերի մեջ։
Գործունեության առաջին տարիներին վնաս գրանցելը ըստ էության օրինաչափ է տարբեր ոլորտների նորաստեղծ ընկերությունների համար։ Ազատության հարցինի պատասխան հայտնեց Ցեկվադրատի գլխավոր գործադիր տնօրեն Արման Վարդանյանը։ Մինչդեռ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը կասկածում է, որ առաջիկայում այդ ֆինանսական խնդիրները կլուծվեն։ Ըստ Խաչատրյանի, ուժով ներդրված սոցիալական վստահության չարժանացած համակարգը դատապարտված է ձախողման։
Հիմա ինչ որ մեկը այդ համակարգից փորձի օգտվել, կարող են ասել, գիտեք, ինչ կա, ձեր գումարները դեռևս շահույթ չեն բերել։ Հələ դի շնորհակալ ենք, որ կորուստներ չունեք, ինչպես հիմա Ռուսաստանում է տեղի ունենում, երբ որ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը 2 տարի սառացել է իր եկամուտների բաշխումը։
Ես չեմ կասկածում, որ մեր մոտ էլ այդպեսին կրենի, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր մոտ տնտեսական վիճակը վատարացել այդ օրենքի ընդունումից հետո, Հայաստանում տնտեսական ակտիվություն չկա։
Մյուս կառավարիչը Ակբա Ամունդի ընկերությունը իր ֆինանսական խնդիրները կապում է կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքում կատարված փոփոխությունների հետ։ Հին օրենքով 270,000 մասնակից պետք է ներգրավեր համակարգում, նոր օրենքը մոտ 1/3-ով կրճատեց այդ թիվը, մինչև 2017 թվականը ներառելով միայն պետական հատվածի աշխատողներին և կամավորներին։ Դեմեմ շարժման անդամ Մանե Թանդիլյանը չի հավատում, թե 2 տարի հետո, երբ մասնակիցների թիվը ավելանա, կառավարիչների գործերը կբարելավեն։ Փաստարկում է, կառավարիչները հաշվարկներն արել են հին օրենքով, մինչդեռ նորը կուտակային վճարման առավելագույն չափ է սահմանել, արձանագրելով, որ 25,000 դրամից ավելի հնարավոր չի լինի փոխանցել ֆոնդերին,
որովհետև այդ գումարները, որոնց վրա իրենք հաշվարկել էին եւ որոնցով եկել են Հայաստան, այլևս իրականություն չեն լինելու անգամ 17 թվականից եւ ապա 20-ից հետո։ Այսինքն, այն որ սա էլ ավելի ռիսկային դարձնում այս ֆոնդերին, դա միանշանակ է, եւ այն որ նրանք վնասով են աշխատում, վաղն էլ կարող են ունենալ լիկվիդացիոն ռիսկեր, որ նշանակում են նրանք անվճարունակ կարող են ճանաչել։ Այսինքն, խնդիրները բացահայտ են, վստահ եմ մյուս տարի էլ ավելի լուրջ խնդիրների առջև են մտած։
Կառավարիչները դժվարանում են պատասխանել, թե դեռ ինչքան վնասով կաշխատեն, ավելացնելով, որ հասարակության հավատն ու վստահությունը վաստակելը երկարաժամկետ գործընթաց է։ Առայժմ կառավարիչները հայտնում են, որ Հայաստանից հեռանալու մտադրություն չունեն։ Տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանը վստահ է, եթե Հայաստանի իշխանությունները օրենքով սահմանված երաշխիքներ տված չլինեին, կառավարիչները առհասարակ Հայաստան չէին գա։
Եթե օրենքը վաղը մյուսօր մտնի ուժի մեջ ու բողոքի ակցիաներ չլինեն, բոլորին պարտադրեն, կազմակերպությունները կմնան, եթե չէ, ինձ թվում է իրենք չեն մնա, որովհետև այս դինամիկան ցույց է տալիս, որ սեփական կամքով այս համակարգի մեջ ընդգրկողների թիվը գրեթե զրոյական է, այսինքն վստահություն չկա։
Ըստ տնտեսագետների, եթե կառավարիչները շարունակեն նույն տեմպերով վնասներ կրել, վաղթե ուշ դա կազդի նաև ֆոնդի մասնակիցների վրա։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի համար ներկայիս ցուցանիշներն արդեն իսկ վկայում են, որ պարտադիր կերպով ներդրված համակարգը երկար կյանք չի ունենա։
Մենք ինչ-որ մի ժամանակ հետո ստիպված պետք է փոխենք եւ այս կառավարիչներն էլ կարծում եմ իրենք միգուցե համարձակություն կունենան կամ ազնվություն, որ գիտեք ինչ, այս ծրագիրը այս ձևով Հայաստանում իրականություն չդարձավ։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ գյուղատնտեսություն։ Այս տարի բավական առատ է խաղողի բերքը, ինչը սակայն մթերման հետ կապված խնդիրներ է առաջացրել։ Վերամշակող ընկերություններն ասում են, դեռ անցած տարվանից կուտակած խաղող ունեն, ավելին չեն կարող ընդունել։ Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը մինչդեռ վերջիններից խնդրում է. «Իմ խաթեր մթերեք»։ Ռուզանգիշյանն է անդրադառնում խնդրին։
Բազմազավակ Արայիկ Մաթևոսյանը խաղողի այգուց ստացած եկամուտով է պահում ընտանիքը։ Այս տարի նախորդից 3 անգամ ավելի շատ բերք է ստացել, սակայն համոզված է, դրանից եկամուտները չեն ավելանալու։ Վերամշակող գործարանները նախորդ տարվանից ավելի ցածր գին են առաջարկում։ Օրորի ամեն ինչ թանկանում է գյուղացու աշխատանքը էժանանում, ասում է Մաթևոսյանը։
Գերադասում եմ, որ գործարանին չտամ, տամ կովը ուտի, քանստետ անեմ տամ գործարանին։ Այդ քանի օկուտը նոր տարին ասնում են, ասում ենք պարկերի տակ։ Միջով նոր տարին անցավ, այդու մենք արդեն խանութներում ցուցակով պարկ։
Այգեստան գյուղում եւս խաղողի բերքն առատ է, իրացման հեռանկարներն անորոշ։
Այս տարի կա, բայց դե հիմա ոնց կլնի, այդի արդեն չեմ կարող ասել։ Հələ շուկա թազա քաղել են 2 յաշիկ որ տանեմ, շուկա դեռ ոնց կլնի։
Գյուղացու խնդիրների մասին գիտեն նաև կառավարությունում, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը անցած շաբաթ անձամբ էր փորձում գինի եւ կոնյակ արտադրողներին համոզել, որ նախատեսածից ավելի շատ մթեր են։ Արարատի մարզում աշխատող գործարարները վարչապետի խնդրանքը կտրուկ չմերժեցին, բայց ընդգծեցին տակառներում դեռ նախորդ տարվանից մնացած մթեր կա։ Ռուսաստանյան տնտեսության անկման պատճառով արտադրության տեմպերը մի քանի անգամ նվազել են։
Դուք շատ լավ տեղյակ եք, ապնակա եթե հարցանում են Ռուսաստան, 30 ռուբլին դարձել է 65 ռուբլի 1 դոլարը, ասենք ընդհանրապես պայման չկա աշխատելու, գոյատևելու, միլիոնավոր լիտրերով գին են մեր մառաններում, անցյալ տարի էլ համարյա թե տեղ չունեինք, ոնց որ լեզվի ծայրով քայլենք, ամեն վարճանք առանք, սնանքանանք, առանք շուտ,
երկարի
շուտ, չէ, 220-ը մի քիչ շատ է, բայց 200-ի շուտ կարելի է, երևի մի 300 տոննա խաղի տեղ ունենք։
300 տոննա, բայց արդյունքները ունենք։
Ես վաղ չեմ ուզում ունենալ, բայց 200 կվերցնեմ։
Հիմա եկի ասենք
200 կվերցնեմ։
Շատ է, ամեն 50 տոննա մեր բաժնի դա վերածնա։
Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը ողջունում է վերամշակող գործարարների հետ բանակցելու վարչապետի որոշումը, բայց թերահավատ է, որ դա էական արդյունք կտա։ Ինքը դեռ ամիսներ առաջ էր կանխատեսում այս իրավիճակը և խորհուրդ էր տալիս կառավարությանը հարկային արտոնություններ սահմանել դժվարին դրության մեջ հայտնված վերամշակող ընկերություններին օգնելու համար։ Առաջարկը, սակայն, այդպես էլ մնաց թղթի վրա։
Եկավ սեզոնը, գնանք ասենք, շատ մթերեք, համոզենք, խնդրենք։ Անցավ սեզոնը, մոռանանքել էին։ Հետո մի տարի գալի նույն բանը ասեն։ Գյուղացին ընդհանրապես չհասկանա, թե ինչա։ Երբ որ վարկերի տոկոսները բարձրացան կամ դոլարը արժևորվեց և հետևաբար դոլարով վերցրած վարկերը դժվարացան մարել, երբ որ մենք ասում ենք, որ արտարման բնագավառում լուրջ տուժել է Ռուսաստանի պատճառով, և ես փաթեթներ էի ուղարկել, չէ՞, կառավարությանը, և այդ պրոցեսը դեռ չի ավարտվել, և այդ պրոցեսը հարկավոր արագացնել, ավարտել, փորձել սուբսիդավել, փորձել կոմպենսացնել կորուստները, հենց դրա համար է ասում, որ ասում եք կգա ժամանակը, որը հիմա է արդեն, և այդ նույն պահածո արտադրողը չի կարողանա լուրջ քանակի մթերում կատարել։
Ոգելից խմիչքների ու պահածոների սպառման հիմնական շուկան Ռուսաստանն է, սակայն ռուբլու տատանումների պատճառով հայ գործարարները դեռ անորոշության մեջ են։ Հստակ չէ, որքան են արտահանելու այս տարի, հետևաբար նաև չգիտեն, որքան մթեր էլ, ասում է Մակարյանը։ Տնտեսագետը վստահ է, գործարարներին համոզելու փոխարեն կառավարությունը կարող է օգնել, ասենք, խթանել կիսաֆաբրիկատների արտադրությունը, ստեղծել սառնարանային տնտեսություններ արտոնյալ հարկային պայմաններով և աջակցել շուկաներ գտնելու հարցում։
Արտահանել երկու ուղղությամբ՝ Եվրոպական միություն և ապա առողջ երկրներ և հալալ սերտիֆիկացումով մուսուլմանական երկրներ։ Մենք մուսուլմանական երկրների պոտենցիալը շատ վատ ենք օգտագործում։
Մինչ կառավարությունը նոր լուծումներ կգտնի, օրեր անց արդեն գյուղացիները կկանգնեն տոննաներով բերքն իրացնելու խնդրի առաջ։ Այգեստանի գյուղապետ Սոկրատ Հովսեփյանը ևս չգիտի, թե այգու խաղողն ինչ է անելու։
Եթե կներ տեղում կվաճառեմ, եթե չէ, պայստավորեմ, բայց դեպմարշն սառնարանի հարսնաբանը կամ էլ գինի անես սառնարան բաժանից ուրիշի շպիտանես էլի։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատ։
Արարատի մարզից տեղափոխվենք Լոռու մարզ։ Այստեղ բողոքի ցույցի են դուրս եկել Վանաձորի քիմիական գործարանի աշխատողները, պահանջելով իրենց շուրջ 8 ամսվա աշխատավարձը։ Վանաձորի քիմիական հսկայի աշխատողները հույս ունեն, որ Նաիրիտի իրենց գործընկերների օրինակով այս կերպ բողոքի գործողություններով միայն կարող են հասնել իրենց նպատակին։ Նարես Ստեփանյանն է պատմում։
Վանաձոր Քիմպրոմի աշխատակիցները մեկ ամսյա դադարից հետո այսօր կրկին բողոքի ցույց անցկացրին Լոռու մարզպետարանի առջև, պահանջելով վերջին 8 ամիսների աշխատավարձը։
Բոլորը թոշակառուներ են։ Էս մարդիկ իրանց թոշակը չի հերիքը, այդ մարդը իրա թորի թատից բռնած խանութի մոտով ոնց է գնում, անմաչումա որ գնա խանութի մոտով, խափումա երեխին հեռու տանը, այդ երեխին մի բան կուզի, ձեռին կոպեկ չկա որ առնի, չեն ամաչում, իրանք միամիս աշխատավարձ չեն ստանում, այդպես կա մեր 8 ամսվա աշխատավարձը ամենը 50,000 դրամ են տալի մարդին, այդ էլ չեն ուզում տան։
5 ամսվա էներգիի փողը։
Պես է, ծրույցների ընթացքում քիմպրոմցիները դիմում էին Հանրապետության նախագահին, կառավարության, էկոնոմիկայի և բնական պաշարների նախարարին, պահանջելով լուծում տալ իրենց խնդրին։
Բարի եկեք, պայմանագիր եկեք կապի հետս աշխատելու։ Աշխատասել եք, իմ աշխատանք պայմանագիրը ձեզ հետ եք կատարի։ Չեք կատարեմ, մենք ես դատարան տալու փորձ ունեմ, ես դատարան չեմ տա։ Կառավարությանը դրա համար են բողոքը։ Քու քաղաքացու իրավունքները ոտնահարամ են, բարի եկեք պաշտպանեք ու քաղաքացու։ Իմ պահանջը մենակ դա է, ինձանից բացի 100-150 հոգի գործարանի աշխատողների պահանջը նույնն է նա։
Մեր կառավարությունից, մեր հարգելի օլիգարխներից, որ իրան եթե միամիս աշխատավարձ չստանան, երևի կթողան իրանց աշխատանքը, իսկ մեզ չեն տալի։
Դեռ մեկ ամիս առաջ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ցուցարարների հետ հանդիպման ժամանակ խոստացել էր հետամուտ լինել խնդրին, հորդորելով նրանց սպասել, մինչև նաիրիտցիների աշխատավարձի հարցը կլուծվի։ Խոստացել էր դրանից հետո կառավարությունը կանդրադառնա նաև Քիմպրոմի աշխատակիցներին։
Դե ուրեմն պետք է նստենք այստեղ այնքան ժողովուրդ, մինչև մարզպետը կգա, թող գա, եթե ուզում է գա, թող իրիկունը գա, իր գործը թող գա, այդ ժողովուրդի հարցը լուծի, որովհետև նա մեզ խոստացել է, նաիրի պիտի հարցը լուծվես, ձեր հարցը կլուծվի։ Դա այդ խոսքը ճոտ ասելա թե չէ։
Այսօր ցուցարարներին չհաջողվեց մարզպետին հանդիպել արձակուրդում էր, իսկ մարզպետարանի ներկայացուցիչներն ասում էին միայն, որ իրենք իրավասու չեն եւ քիմ գործարանի աշխատողների աշխատավարձի մասին տեղեկություն չունեն։
Հետո դիմ եք կտրուկ միջոցին, ասեք հիեշտես
բանը։ Կառավարությունն ունի նա
վնասում, չի կարելի, չէ՞։ Դա մեր աշխատավարձն է, իրոք ժողովուրդ է, ի՞նչ վիճակը մա։ Սեպտեմբերի 1-ին
ո՞վ աջխտեմ դա։ Ո՞վ աջխտեմ։
Դա միայն խոսքեր նա, դժհար։
Աչե որ միշտ խոսքեր է եղել, ձեր հարցերից որևէ հարց չի լուծվել։
Ախի պետք է մենք գանք Պաստան, ես ո՞ւ չեմ արդեն գամստեղ։
Դե բամի
մի ո՞ւ կաման չեմ արդեն։
Ես գործերով ինքնազանգեմ, ինքնախոսը։
Ձեր հասին պատասխան
վարչապետ։
Մենք եսել ենք ժողովրդ։
Մարզպետարանի ներկայացուցիչները քիմրոմցիներին խնդրեցին հավաքվել 2 օր անց։ 9 ժամ բողոքի աշխատակիցները քայլերթով մի քանի անգամ անցան Վանաձորի կենտրոնական հրապարակի անցումներով, մի քանի րոպեով կանգնեցնելով երթևեկությունը։ 2 օր անց իրենց աշխատավարձի վերաբերյալ հստակ պատասխաններ չստանալու դեպքում խոստացան ավելի կոշտ քայլերի դիմել, ճանապարհներ փակել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մինչ ծնցվում են աշխարհի ֆինանսական շուկաները, մինչ քաղաքական եւ իրավական աղմկահարույց իրադարձություններ են տեղի ունենում Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում, Ալավերդի քաղաքում անվրդով ապրում է բազմազավակ մի ընտանիք, որի անդամները կարծես այնքան են դժգոհ չեն իրենց կյանքից։ Հատուկ ռեպորտաժ Ալավերդից Կարինե Սիմոնյանի լսենք։
Ալավերդի Վիտալիի եւ Սուսաննայի ընտանիքում բոլորն ուրախ են։ Շուտով կծնվի տան 10-րդ անդամը։ Ընտանիքի հայրը Վիտալին 26 տարի առաջ է բռնագաղթել։ Տարիներ ի վեր բնակարանի կարիք ունեցող փախստականների ցանկում է, բայց մինչև այժմ հերթն իրենց չի հասել։ Պարբերաբար ընթարցակվող ընտանիքը ստիպված է տնից տուն տեղափոխվել, առավել մեծ ու էժան բնակարան գտնելու համար։ Հեշտ չէ, բայց չեն դժգոհում։
Երեխան մեր տան մեջ ուրախություն է։ Ոչ մեկ ծանր չի տան, ինչպես աշխարում շատ մարդիկ, որ վաղ աժամ կյանք ընդհատում են, մեր ընտանիքը դրան դեմ է։
Մենք ոչ մի բան չունենք փոշմանելու, էլի որ այսքան երեխեք կան, վստահ ենք, որ երեխեքի ապագան լավն է լինելու։ Ամեն մեկը ուրախություն ա, յուրահատկություն ա, ոչ մեկն էլ պատահական ծնուն չի։
Սուսաննան ասում է, որ սկզբում հարևաններին զարմացնում էր իր երեխաների թիվը, բայց համոզված է, այժմ նախանձով են լցվում։
Իմ դիմացի հարևանը, օրինակ, ասում է, մե բելե բանը սուտի բանա, ինքը կյանքում ենքան ընդհատել այդ երեխեքը, հիմա ինքը իրենց նայումա նախանձով ալցվում, զղջում ադաժը, որ ինքը ինչ էր ակործրել, որ ասեմ, վատ են նայում, չէ, դե որ իրենք չեն մեծացրել, տանջվել, պատրաստի տնման, շատ դավա, ինչ է, այդ այդ պահերը, որ դժվար այդ չի հաճելի, սենց պատրաստի, որ տնման, շատ լավ են նայում, մեկը ասում աղպս թափի, մեկը ասում այս սրայ դրա, օգտագործվում են իրենց կարիքների համար։ Վատ չեն նայում հարևանները, սիրում էլ են։
Շուտով երեխաներից մեկը Սամուելը դպրոց կգնա, նաև երաժշտական կրթություն կստանա։ Աղջիկներից Սվետլանան բանաստեղծություններ է գրում ու նկարում։ Կոշկակար հոր Վիտալիի ուսերին է ընտանիքը պահելու հիմնական բեռը, ասում է, հույսը իր վրա է դնում ու երբեք ֆինանսական օգնությունների համար դռներ չի ծեցում։
Մենք ընդհանրապես չենք սահմանափակվում մի աշխատանքով կամ մի եկամուտով, աշխատում ենք որտեղից կարելի է այդ հայթել էլի մեր առօրյա հացը, եւ կոշկի գործ ենք անում, եւ առևտուր ենք անում տանը, ասենք շորեղ ենք ծախում, դրա հետ նպաստ ենք ստանում, եւ աշխատում ենք, ասենք, մեր ֆինանսները ճիշտ ծախսենք, ու փառք Աստծո, իրոք, որ ասենք համարյա թե մեր լրիվ աշխատածը մենք վայելում ենք էլի, քիչնա թե շատա, չենք ծախսում բժիշկների վրա, չենք ծախսում ինչ-որ մի դեպքերի վրա։ Մեր հիվանդանոց գնալը հիմնականում եղել է ծննդաբերության համար, գնացել եք ուրախության համար, որ երեխայինք ունենալու։
Վիտալին օրվա մեծ մասն անցկացնում է կոշկակարի իր արհեստանոցում, ասում է, դեռ շատ պատվիրատուներ չունի, բայց հույս ունի, որ աշնանը գործն անհամեմատ կլավանա։ Գիտի, Ալավերդիում անվճարունակ են, ասում է, որ դա մի կողմից խանգարում է իր աշխատանքին, մյուս կողմից ավելացնում պատվիրատուների թիվը։
Մարդիկ, որ գումար ունենան, համ ռիսկով կբերեն, համ էլ շատ կարաս փող ուզես, բայց քո աշխատածը, ասենք, դու չես կարող շատ մեծ գնահատես, որովհետև մարդիկ չունեն այդքան եկամուտներ։ Եվ մի բանն էլ ենա, որ ասենք, կոշիկները, մարդիկ, որ աղկատեն, առնում են էժան կոշիկներ, որոնք որակ չունեն, շուտ փչանում են, էդ էլ մեր գործին, ասենք, պլուսա, որ ստիպված պիտի բերեն ռեմոնտ անելու։
Վիտալին գիտի, ամեն ինչ չէ, որ կարողանում են ձեռք բերել երեխաների համար, բայց կարևորում է, ամեն ինչ անում են առողջ երեխաներ մեծացնելու համար։
Օրինակ, երեխա, եթե հեծանիվել չունենա կամ ինչ-որ մի հատ խաղալիք չունենա, նա ասենք երեխա, այդ ցանկությունը մարդիկ մեծանում են, դա ասենք այդքան մոռանում են այդ ամեն ինչը, բայց երեխի ասենք առողջական է, մենք կենտրոնանում ենք երեխի առողջականի վրա, որը իրան պետք է, կարևոր է, սնունդ է, աշխատում ենք սնունդը տեղը պահել։
Արինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումներ, Արգելյուն Կնդիրներ, վարկյաներ անց ազատություն.am կայքում կսկսվի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը։ Իսկ մեր ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։